ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩე ლეჟავა გახლავთ. დღეს 10 თებერვალია, ორშაბათი. 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ამბები. ტელეკომპანია რუსთავიორმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გეგუთის ციხის 10-მდე პატიმანი თვითდაზიანებებით, როგორც ეს მედია საშუალება იუწყება, გადაიყვანეს ქუთაისის სამკურნალო დაწესებულებებში და რომ მათი მდგომარეობა სტაბილურია. ამავე წყაროს ინფორმაციით, დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი მოინახულებს გეგუთის ციხის პატიმრებს და გაეცნობა იქ არსებულ ვითარებას. გუშინ გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერთა შეხვედრა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით. ამ შეხვედრის შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა განაცხადა, რომ ოპოზიციის მხრიდან უკმაყოფილებათა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდაო. ინტერფრაქციული ჯგუფის ფარგლებში ჩატარდა 3 თუ 4 გასვლითის შეხვედრა, როდესაც პოზიციების შეჯერების მომენტი დადგა. ცხადია, პარტიები გამოთქვამდნენ უკმაყოფილებას, თუმცა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უკმაყოფილებათა რაოდენობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. რამდენიმე მიმართულებით ეს შეეხება რეგიონულ ტელევიზიებში საერთო დროს ფინანსურ საკითხებს იმ პარტიებზე, რომლებიც მომავალ არჩევნებში სერიოზულ შედეგებს მიიღებენ. ეს ეხება წარმომადგენლობის და სხვა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხსო. და ზუსტად უსუფაშვილმა ჩვენ შევაჯერეთ პოზიციები. საბოლოო გადაწყვეტილება დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში იქნება მიღებული. დარწმუნებული ვარ, ცვლილებების იმ ვერსიაში, რომელიც პარლამენტშია შესული, უკეთესობისკენ გაუმჯობესდება რამდენიმე საკითხი. შევთანხმდით იმაზე, რომ ყველა პარტიის ყველა მოთხოვნა ვერ იქნება დაკმაყოფილებული. მთავარია პროცესი ღია იყოს, აღნიშნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ. დავით უსუფაშვილი საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს რუმინეთში, შემდეგ კი დღეს იწყებს ამ ვიზიტს 12 თებერვალს კი უნგრეთს ეწვევა. ოფიციალური შეხვედრები გაიმართება ორივე ქვეყანაში. დავით უსუფაშვილი ვიზიტის ფარგლებში, უნგრეთში ვიზიტის ფარგლებში, ევროპის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტსაც ეწვევა. იქ საქართველოსთან წასულ სტუდენტებს შეხვდება და საჯარო ლექციის წაკითხვასაც გეგმავს. დაგეგმილია აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარის შეხვედრა უნგრეთის მედიის წარმომადგენლებთან. დავით უსუფაშვილთან ერთად უნგრეთ საქართველოს პარლამენტის წევრები თედო ჯაფარიძე, ივანე კიღურაძე, დავით ონოფრიშვილი, ირაკლი ჩიქოვანი და გიორგი კანდელაკიც ეწვევიან. ოფიციალური ვიზიტი დავით უსუფაშვილის 14 თებერვალს დასრულდება. უვადო პატიმრობაში მყოფი გია გვიჩიანი და ნიკა ჩემია სახალხო დამცველს, პარლამენტის წევრებს, უფლებადამცველებსა და ჟურნალისტებს სააპელაციო სასამართლოში დღეს ჩანიშნულს ხდომაზე დასწრებისკენ მოუწოდებენ, რაც მათი აზრით პროცესის გამჭვირვალებას უზრუნველყოფს. მათ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ წარმოდგენილი იქნება დაცვის მხარის დასკვნითი სიტყვები და საზოგადოებისთვის აქამდე უცნობი დეტალები, რომლებიც ბრალდების ვერსიას განცხადების ავტორთა თანახმად თავდაყირა დააყენებს. ჩვენ ნათლად დავანახებთ ყველას, როგორი თეთრი ძაფით ნაკერია ეს საქმეო. ნარკომომხმარებელ ქალებთან დაკავშირებით დღეს შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრის მიზანი ქალი ნარკომომხმარებლებისთვის განხორციელებული ზიანის შემცირების პროექტების მიმოხილვა, ასევე ორგანიზაცია ახალი ვექტორის ბაზაზე შექმნილი ქალ მომხმარებელთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. კავშირ ახალი ვექტორის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ქალ ნარკომომხმარებელთა შესახებ ოფიციალური მონაცემები არ არსებობს, ექსპერტთა მონაცემებით ნარკოტიკების მომხმარებელთა შორის ქალების სავარაუდო რაოდენობა 10%-ს უტოლდება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, დღეს ჟენევაში იწყება მორიგი რაუნდი სირიის საკითხზე მოლაპარაკებებისა. სირიის ოპოზიციის წარმომადგენლებსა და სირიის მთავრობის დელეგაციას შორის მედიატორი გახლავთ, საერთაშორისო მედიატორი ლახტარ ბრაჰიმი, რომელიც დღეს ორივე მხარეს ცალ-ცალკე შეხვდება. არ არის ჯერჯერობით ცნობილი დღესვე შედგება თუ არა პირდაპირი დიალოგი პოლიტიკურ დაპირისპირებულ მხარეებს შორის, ასევე არ არის ცნობილი თუ რამდენხანს გასტანს მოლაპარაკებათა ეს რაუნდი, პირველი რაუნდი მოლაპარაკებების გასულ თვეში რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესის გარეშე დასრულდა. მთავარი საკითხი, რაზეც ვერ თანხმდებიან მხარეები, არის ის, რომ ოპოზიცია გამორიცხავს სირიის გარდამავალ მთავრობაში პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რაიმე სახით მონაწილეობას. კვირას გეტყვით აგრეთვე, რომ 600-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა სირიის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე ქალაქ ჰომსიდან. უკრაინის პარლამენტში კი დღეს დაიწყება, დღეს იმუშავებენ საკანონმდებლო პროექტზე, რომელიც კონსტიტუციურ ცვლილებებს ითვალისწინებს. ოპოზიცია და ოპოზიციის მხარდამჭერები მოითხოვენ 2004 წლის კონსტიტუციასთან დაბრუნებას, რადგან მაშინ პარლამენტის ხელში მეტი ძალაუფლება იყო, ვიდრე პრეზიდენტის ძალაუფლება გახლდათ. ამ პოზიციას ეწინააღმდეგება პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ევროკავშირი გამოთქვამს სინანულს შვეიცარიაში ჩატარებული რეფერენდუმის გამო, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის ქვეყნებიდან იმიგრაციის შეზღუდვას. ირანი დათანხმდა 7 პრაქტიკული მოსამზადებელი ზომის მიღებას ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან ბირთვული პროგრამის საკითხში თანამშრომლობაზე. ამ დაპირებას შეიცავს ირანისა და ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტოს ერთობლივი განცხადება, რომელიც კვირას გავრცელდა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან. სოჭის ზამთრის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი განსაკუთრებულ ზომებს აწესებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. გალის რაიონის სოფლებში რუსები ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების პრობლემას უქმნიან, მათ სთხოვენ პასპორტებს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინა. ინფორმაციას ამის შესახებ გარის გამგები დადასტურებს ადგილობრივების თქმით, რუს ჯარისკაცებს თანახოს მძიმე ტექნიკა, ადგილობრივების მიერ გაშხარებულ ინფორმაციას ასევე ადასტურებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგელოს ამოსვანეთის მხარის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ოთარ გოგოხია. ოფიციალური წყაროების ცნობით აფხაზეთის დე-ფაქტო საზღვარზე თითქმის ყველა გადასასვლელი არის ჩაკეტილი. ერთადერთი საშუალება გარის რაიონში მოხვედრის და პირიქით ზუგდიდის რაიონთან დამაკავშირებელი საშუალება ენგურის ხიდ დამდებარე ეგრეთ წოდებულის საბაჟო არის. ენგურის ხიდთან კონტროლი კი გამკაცრებულია და გაცნოსა მხოლოდ ახალი საშუალების მქონე ადამიანებს შეუძლიათ. და სიტუაცია ოტობაია განმუხურის ეგრეთ წოდებულ სანაპირო ზოლზე, სადაც კონკრეტულ საბაჟოსთან 60-მდე რუსი სამხედრო დგას, ამის შესახებ საუბრობს ოტობაის მკვიდრი ქალბატონი.
კაცრებული სანაპირო ზოლი ახირეზე მაინც მიწით საბაჟო რომ მოქმედებს და მერე, ესე იგი მთლიანი ეს პატრულირება არის გამოდებული და შემოვლითი გზებით გადასვლა თითქმის შეუძლებელია. აი ეს იმშვი რუსული სავეცკის როეძახი არის პასპორტები, ვისაც აქვს განახლებული გალის მეიცის განყოფილების მიერ დამოწმებული რომ გამოსადეგია, მერე აფხაზური პასპორტები და ვესხრე ფორმას რომ ეძახიან, ვისაც ეს აქვს შემორჩენილია იმით ატარება. ეს პერიმეტრს აკონტროლებენ. ახლა ვისაც უჭირს ძალიან და ის წყალში შედის, რამდენს იჭერენ წელამდე წყალში შეტოპილები გამოყავდა, აი ასეთი მდგომარეობა.
რაც შეეხება ოკუპირებული გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლებს, როგორც სოფელ სიდეს მკვიდრი მამაკაცი ამბობს, მიმოსვლა გამკაცრებულია და განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებულ მოხეტიალე სოფლის მკვიდრებს ამოწმებენ. ჩვენთან აქ არის შედარებით სიმშვიდე და არ გვერჩენაცხადებს სოფელ სიდეს მკვიდრი მამაკაცი.
საბუთების შემოწმება კი გამკაცრებულია, მაგრამ თუ საბუთი ვარვარულია გიშვები. ეს ოჯახია დასახლებული და ოჯახი უყვარს და ოჯახში შიგნით არის და თუ დახეტიალოს ქალაქებს ქუჩა-ქუჩა არ ვიცი, მათთვის გამკაცებულია.
აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ასევე სხვაზე გასვლა ნებისმიერი საზღვაო ტრანსპორტი დაიკრძალა. ამის შესახებ ინფორმაციას აფხაზური და რუსული მედია ვრცელებს. საზღვაო აკვატორიაზე სანაპირო ზოლთან რუსეთიდან სპეციალურად ჩამოსული დაცვის სამსახური აკონტროლებს. ამის შესახებ აფხაზურ საინფორმაციო საშუალებებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ინსპექციის უფროსმა თენგიზ ბასარიამ განუცხადა 28 მარტამდე ძალიანად აფხაზეთის ტერიტორიაზე სხვაზე გასვლა ნებისმიერი საზღვაო ტრანსპორტის კატეგორიაზე კოლოვატ აკაზალურია. აცხადებს სამშობლოს, როგორც აფხაზური, ასევე რუსული მედია. ნინო,
დიდი მადლობა თეა, ეს გახლავთ თეა შონია, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, როგორც მან გვითხრა სოჭის ზამთრის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით, რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმი განსაკუთრებულ ზომებს აწესებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, გალის რაიონის სოფლებში. 9:10 შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ არაერთ ინფორმაციას რეგიონებიდან. კახეთში სტიქით დაზარალებული ოჯახი დახმარებას ითხოვს. გამოვეხმაურებით ბათუმში სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მოცეკვავების პროტესტს. შევეცდებით გავარკვიოთ, თუ რა პრობლემები აწუხებთ ქუთაისის მოსახლეობას ტრანსპორტთან დაკავშირებით. დღევანდელ გადაცემაში ასევე მოვისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის თემაცაა დღეს ნატო საქართველოს ურთიერთობის პერსპექტივები. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ახალ პროექტზე, რომელსაც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი იწყებს. პროექტის სახელწოდება გიორგი ხუციშვილის სახელობის კონფლიქტების მართვისა და პრევენციის სამხრეთ კავკასიური სკოლა. პროექტის მიზანია კი სფეროს ექსპერტებისა და დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის ახალი სივრცის შექმნა, გამოავლინოს სფეროში მოღვაწე ახალგაზრდა ექსპერტები, რომლებიც კვალიფიკაციის ამაღლებით არიან დაინტერესებული. ახალ პროექტსა და მის მიზნებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე. ტრადიციულად მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებს, რომლებსაც ჩვენი დანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. 2012 წლის 19 ივლისის ტიქით დაზარალებული ბაკურაძეების ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ოჯახის დიასახლისი ხათუნა ბაკურიძე ამბობს, რომ სტიქიის შემდეგ მთავრობამ მათ სახლს მხოლოდ სახურავი შეუკეთა, არადა დაზიანდა კარფანჯარა და ავეჯიც. რა პასუხს აძლევს ოჯახს თელავის მუნიციპალიტეტი? მოვუსმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
ხათუნა ბაკურიძემ დახმარების შესახებ განცხადება თელავის გამგებლის სახელზე, როგორც თავად ამბობს, რამდენჯერმე დაწერა. ის 2012 წლის 19 ივლისს სტიქიით დაზარალებულია. ამბობს, რომ მაშინაც და ახლაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სახურავის გადახურვის გარდა სხვა სახის დახმარებაზე კატეგორიული უარი უთხრა.
სახურავი გაგვეკეთეს ხო, მაგრამ აი ფანჯრები ავეჯი, არაფერზე შემპირდნენ, რომ თუ რაიმე სამსახური გადმორიცხავდათ ახას ამ მეორე ეტაპისთვის, რაც ამეებს გაითვალისწინებდა ამ სამუშაოებს, აუცილებლად გააკეთებდნენ, მაგრამ პასუხი არა, დადებითი არ მოუწიათ, არ შემპირებიან ფაქტიურად, რომ ყოველთვის ესე დაუწერე 5-მდე თუ 7-მდე განცხადება წინა ხელისუფლებაშიც და ეხლაც, მაგრამ არაფერი რეაგირება.
დაზარალებული ქალბატონი მეუღლესთან და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დედასთან ერთად თელავში რუსთაველის ქუჩაზე 5-ოთახიან კერძო სახლში ცხოვრობს. მისი თქმით, საცხოვრებელი პირობები ივლისში მოსული სტიქიის შემდეგ გაუარესდა და ცხოვრება შეუძლებელი გახდა. 2012 წელს სეტყვამ და ძლიერმა ქარმამ მნიშვნელოვნად დააზიანა საცხოვრებელი სახლი, გაანადგურა ავეჯი და დაამტრია კარფანჯარა. იმის გამო, რომ ოჯახი ეკონომიურად გაჭირვებულია, პრობლემას საკუთარი ძალებით ვერ უმკლავდებიან.
სტიქიის შემდეგ 5 თვის განმავლობაში ცხოვრობდი დის ოჯახში. აქედან საერთოდ ნაგავი მიწა ნარჩენები იყო გასატანი და მთლიანად ჩიხიდან იყო გასატანი, ვერ შემოვდიოდი ფაქტიურად სახლში და რამდენჯერმე მიმართე ხელისუფლებას, იმიტომ რომ სკოლისთვის მაინც ამომეყვანა მცირეწლოვანი შვილები, მაგრამ არანაირი დახმარება არ მიმიღია. ეხა მე მგონი პირობები გასაგებია მითუმეტე ზამთრის პერიოდში, ხო? ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ შეუძლია რაიმე კომპენსაციის სახით, თუ გინდა მასალის სახით, არა აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა რაიმე დახმარება.
ოჯახის მძიმე სოციალურ მდგომარეობაზე საუბრობენ ბაკურიძეების მეზობლებიც.
ამისთანა დაზარალებულებს, როგორიც ეს ოჯახია, რომ ჭერი საერთოდ ზედაღარა ჰქონდა და საერთოდ ფანჯრები არ აქვს და შიგნით არ ელემენტალურად თეფში და კოუზიც კი რო არ დარჩათ ამ სტიქიისგან. ნამდვილად მთავრობა ვალდებულია, რომ დაეხმარონ ამ ოჯახს, იმიტომ რომ საცხოვრებლად საერთოდ არ ვარგა და ოჯახი კიდე ეკონომიურად გაჭირებულია და
Bakuridzeebis problemis shesakheb ganmartebebi Telavis munitsipalitetshi gaaketes. Gamgeblis presamsakhuris khamtsvaneli Veriko Kobiashvili ambobs rom satskhorebeli sakhlis shida remontis gaaketeba ver mokhteba, radgan byudzhetshi am kutkhit finansebis gatvalistineba ar momkhdara.
Gamgeobas aks sotsialuri programebi. Am programebshi ar aris gatvalistinebuli shida interieris gaaketeba. Tumsa svadosva sotsialuri programebi aris, sadats sheizleba ragatsa sakhis dakhmareba moitkhovos da es dakhmareba aghmouchndes.
Bakuridzeebis ojakhi adgilobriv khelisuflebas droul dakhmarebas tkhovs. Georgi Aladeshvili, Radio Hereti, Lagodekhi.
Ცხასადიდეთ 15 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა მეორე მიკროფონს დავუთმობ ნინო გელაშვილს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს ის.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით დღეს გეგუთის ციხეში შესვლას აპირებს საქართველოს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი პატიმრების მდგომარეობაზე დღეს პრესკონფერენციის გამართვას აპირებს ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე ასევე ახალგაზრდა უფლებადამცველთა ასოციაცია და მოძრაობა ქართული რეალობა სასჯელახსრულების სამინისტროსთან აპირებენ აქციის გამართვას გეგუთის ციხეში მათი თქმით ნაცემ პატიმრებთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ დღეს დილით ტელეკომპანია რუსთავიორმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ 1000-მდე პატიმარი, რომელიც მედია საშუალების ინფორმაციით თვით დაზიანება, რომლებმაც მიიყენეს, გადაყვანილი არიან ქუთაისის საავადმყოფოებში. სხვა ამბებს რაც შეეხება დღეს რამდენიმე პრესკონფერენცია დაგეგმილი არჩევნების თემაზე, საარჩევნო კანონმდებლობაზე, გუშინდელი შეხვედრის გამოძახილია ერთგვარი ზვია ძიძიგური ინტერფრაქციული ჯგუფის ხელმძღვანელი გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას, ასევე მამუკა კაციტაძე ახალი მემარჯვენების ლიდერი გამართავს პრესკონფერენციას, ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის ლიდერი ლაპარაკებს ასევე არჩევნებზე გურამ ჩახვაძე ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი. დღეს იმართება ბევრი პრესკონფერენცია, ბევრს პოლიტოლოგსა თუ პოლიტიკოს მოსაზრების გამოთქმა სოჭის ოლიმპიადაზე, აღარ ჩამოუყვები სათითაოდ და ძირითადად ეს არის დღეს იხსნება ასევე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელსაც ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გახსნეს.
დიდი მადლობა ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს 9:17 წუთია საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. თუკი გასული კვირის ბოლოს ნატოზე საუბარს ბრიუსელში ალიანსის შტაბ-ბინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის პირველი ოფიციალური ვიზიტი განსაზღვრავდა, ახლა კვირის დასაწყისში უკვე ნატოს სამხედრო კომიტეტი დაიკავებს საქართველოს საინფორმაციო სივრცეს. საქართველოში 11-12 თებერვალს ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოს ნების ვიზიტს ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი კნუტ ბარტელსი უხემცხვანელებს. კობალი კლიკაძე განაგრძობს თემას.
ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა ნატოს ერთ-ერთი საკვანძო სტრუქტურის წარმომადგენლების ორდღიან ვიზიტს საქართველოსათვის ისტორიული მნიშვნელობის მოვლენას უწოდებს.
გარდა ამ სიმბოლური მხარისა, მას აქვს ძალიან დიდი პრაქტიკული დატვირთვა, იმიტომ რომ წლის პირველი ნახევარი იქნება გარკვეულწილად გადამწყვეტი და განმაპირობებელი იმისა, თუ რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ უელსში და საერთოდ როგორი იქნება უელსის სამიტის დღის წესრიგი.
საქართველო 2008 წლის ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული ალიანსის პოტენციურ წევრად ითვლება. დეკლარაციით, რომელსაც ალიანსის ყველა წევრმა სახელმწიფოს მეთაურმა მოაწერა ხელი, საქართველო აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი, როდესაც მიაღწევს შესაბამის კრიტერიუმებს. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველომ წლიდან წლამდე უნდა აჩვენოს პროგრესი დემოკრატიული ქვეყნის მშენებლობის საქმეში და მოახდინოს სახელმწიფოს მოდერნიზება დასავლური სტანდარტების მიხედვით. ყველა პირობა ყოველწლიურ ეროვნულ პროგრამაშია გაწერილი, რომლის შესრულების პროგრესსაც წლის განმავლობაში რამდენჯერმე აფასებენ ნატოს წარმომადგენლები. ამ თვალსაზრისით, დავით დონდუას თქმით, ნატოს თავდაცვის კომიტეტის ვიზიტს საქართველოში ისტორიულის გარდა პრაქტიკული მნიშვნელობაც ენიჭება.
წლის პირველ ნახევარში ნატომ გადაწყვიტა, რომ დააკვირდეს 4 ასპირანტ ქვეყანას, ჩვენ და ბალკანეთის 3 მაპის ქვეყანას და სადღაც ივნისისთვის უკვე შეიმუშაოს რაღაც ერთიანი მიდგომა იმისადმი, თუ როგორ უნდა მოიქცეს უელსის სამიტის დროს. ამიტომ აიხლა წლის დასაწყისში ამ კომიტეტის ჩამოსვლა იქნება ერთი ძალიან კარგი ნიშანი და ძალიან დაგვეხმარება როგორც ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს, ასევე მთლიანად ქვეყანას იმისათვის, რომ აი ეს პროცესი განსაკუთრებით წლის პირველ ნახევარში წარმართოთ სწორად, წარმართოთ წარმატებულად, იმისათვის, რომ შემდეგ იყოს სათანადო შეფასებული.
თუ რა მოხდება ნატოს უილსის სამიზე, ეჯერ არც ბრიუსელში იციან და არც მით უფრო თბილისში, თუმცა რაღაც სასიკეთოს მოლოდინი ორივე განაგვთ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტამდე 5 თებერვალს საქართველოს მაღალი შეფასება მისცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, რომელმაც ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრაზე საგანგებოდ გაუსვა ხაზი მომწიფებულ დემოკრატიას საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. ასეთი შექება უდაოდ კარგი სტიმულია და საქართველოს ხელისუფლებას უფრო ოპტიმიზმულად უყურებს სამხედრო ალიანსში გაწევრიანების შანსებს. როგორც პოლიტიკურ ელიტას უყურს ჩვენში თქმა, საქართველო უკვე დიდი ხანია არამხოლოდ მოიხმარს უსაფრთხოებას, არამედ გასცემს კიდეც მას. იგულისხმება ავღანეთში 1650 ქართველი ჯარისკაცის ყოფნა, რითაც საქართველო თავად ნატოს წევრ მასზე ბევრად აღმატებულ სახელმწიფოთა შორისაც კი ლიდერობს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი შთამბეჭდავი ბონუსი ნატოში ინტეგრაციის კონტექსში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უსაფრთხოების გარდა საქართველოს თურმე ექსპორტზე რეფორმების გატანაც შეუძლია.
საქართველო ჩაითვალა თავდაცვის სამინისტრო, რომ უკვე აქვს შესაძლებლობა ექსპორტზე გაიტანოს ეს რეფორმები. ჩვენ მივიღეთ სპეციალური წერილი მისი მოადგილის მხრიდან და ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში უკვე დავიწყოთ სემინარების ჩატარება იმ პარტნიორი ქვეყნებისთვის, რომელსაც სჭირდება ესეთი დახმარება. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის რეფორმები, რომელიც ერთ წლის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტრომ განახორციელა, მზად არის უკვე, რომ გაუზიაროთ სხვა ქვეყნებს, ვისაც აკლიათ ეს გამოცდილება.
თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას კომენტარით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა 9:21 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანა ნინო თარხნიშვილი და ახლა გადაცემას განვაგრძობთ კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. რა პრობლემები აწუხებს ქუთაისის მოსახლეობას საქალაქო ტრანსპორტთან მიმართებაში და რა გეგმები აქვს ქალაქის მერიას იმისათვის, რომ ავტობუსებმა გამართულად იმუშაონ? ამის შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ქუთაისში მგზავრებს პრობლემები ექნებათ საქალაქო ავტობუსებთან დაკავშირებით. მოსახლეობის ნაწილი საქალაქო ტრანსპორტის მუშაობის გამო უკმაყოფილებას გამოხატავს. როგორც ისინი ამბობენ, ქალაქში მოძრავი ავტობუსების უმრავლესობა არაკომფორტული, გაუმართავი და ცუდი დიზაინისა. მოუსმინოთ მათ.
ავტობუსს ამგზავრობ გამომდინარე იქედან, რომ ძალიან დიდი ხანი ჭირდება დანიშნულების ადგილას მისვლა. პატარა ავტობუსები არის არაკომფორტული, გარეგნულადაც ძალიან ცუდად გამოიყურება.
ეს ხამები დასერილი, რომელიც არ უნდა იყოს. ზღოლმა დასმეს, ზღოლმა გასუყუროს, თუ ვინმეს არ დაეტაგოს, თუ ამ ხულიგნებს მიხედოს.
მე მაგათაც 50-იანს დავყვები. ეს ზოგი 40-იანია, ზოგი 50-იანი არ უნდა იყოს ასე ცოტა ხალხი.
ყველაზე დისციპლინირებული გამართული მუშაობა არის პირველი ნომერ ავტობუსი. ძალის გრაფიკს არ არღვევს იქ. დაანჩენელი ტრანსპორტი რაც მუშაობს, პატრული არ აყო.
4 ნომერის ავტობუსო ხაზის მძღოლი ავტო კეკვა მგზავრთა სიმცირეს უჭირის. მისი თქმით, არასაკმარისი მგზავრთა ნაკადის გამო დიდი ზომის ავტობუსები, რომელსაც მეტი საწვავი და მოვლა სჭირდებოდა, პატარა ავტობუსები ჩაანაცვლეს. გადაწყვეტილება ავტობუსის შეცვლის შესახებ სამგზავრო კომპანიამ მიიღო. მოუსმინოთ ავტო კეკვას.
რეგულებს კიდევ 100 თუ ისე განდამას. არ იმის საშუალება რომ არის ხალხი. აქ შეიძლება 5 მარშრუტა რო დაგიძლება 5 კაცი არა თეთრი და დაჭერება. შეიძლება დავწეს ეს 60-იანები, ინვალიდები, პენსიონერები და
ქუთაისის მერის ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის ნესტორ კეპულაძის თქმით, რამდენიმე საავტობუსო ხაზის მართლაც ძველი და გაუმართავი ტრანსპორტი ყავს. პრობლემების მოგვარება ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, ამბობს კეპულაძე. მოუსმინოთ მის კომენტარს.
ჩვენ პრობლემა 5 ნომერ ავტობუსებზე, გვაქვს პრობლემა 5 ნომერ ავტობუსებზე. ძალიან უძველებული პარტია, ნაწილობრივ ეს ეხება 19 ნომერს, 4 ნომერს ვერ ვიტყვი ახლა, რომ ცუდი ავტობუსები იყო. სერეტავადობის კი არის, მაგრამ 30-ის პირობებში მოწეს ძალიან დიდი ავტობუსების მუშაობა. ამიტომ ნაკლები რო დახარჯო საწვავი ამის გულისთვის ჩაანაცვლეს. შედარებით მომცრო ზომის ავტობუსები, თუმცა კანონი აძლევს უფლებას, რომ ჩაანაცვლო იქ ასაზღული მასა ავტობუსისთვის და მასაზე მეტი არის თავისუფლებიანად და ეს ჩვენ გადამოჭებული ვარ.
Да. ხალხთა უმრავლესობა საქალაქო ავტობუსების გრაფიკით მოძრაობის არარსებობაზე საუბრობს. ავტობუსის მძღოლები კი ამბობენ, რომ ისინი იცავენ გრაფიკს და გაჩერების ადგილებს, მაგრამ მიკროავტობუსები უშლიან ამას ახალ სადგან ისინი გადასწრაფაზე მუშაობენ, რათა მეტი მგზავრი აიყვანონ. მერის ტრანსპორტის სამსახურის ინფორმაციით, სულ მალე საქალაქო ავტობუსები GPRS სისტემით აღიჭურვება და ამით მოგვარდება როგორც გრაფიკით გადაადგილება, ასევე გაჩერების ადგილებიც. ნესტორ კეპულაძის თქმით, კონტროლს მერის ტრანსპორტის სამსახური გაუწევს GPRS სისტემის მუშაობას. მოუსმინოთ ნესტორ კეპულაძეს ისევ.
თვითონ უნდა ჩამონტაჟონ ეს მოწყობილობა და შემდეგ ეს ოდესას მონიტორზე სამსახურში უნდა შეხედოს, ტრანსპორტის სამსახურმა უნდა გადაამოწოს. ამისთვის რომელიმე კომპანიასთან ან მართისთან ან ჯოსთან ნებისმიერ როსპოტნიკიდან მიიღო ინფორმაცია, მომსახურების თანხა არის, მაგრამ ყოველთვიურად გადასახელი.
ნესტორ კეპულაძის თქმით, აღნიშნული სისტემით მომსახურება ქალაქის ბიუჯეტს 12-დან 15000 ლარამდე დაუჯდება თვის განმავლობაში. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთიეს ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
9:26 წუთის შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. სანამ შაბათი კვირა იყო, ჩვენ ცეთერში არ გავდიოდით და ადამიანებსაც შეეძლო წარჩი თავისუფლად აყერებინათ ტელევიზორის ან ინტერნეტში ყოფილიყვნენ სულ, მაგრამ დაიწყო სოჭის ოლიმპიადა და მგონი ყველაზე კონტროვერსული მოვლენა ბოლო დროს ინტერნეტში, რაც საერთოდ მახსოვს.
ამ ბოლო პერიოდში ყოველ შემთხვევაში.
ალბათ საერთოდაც, ერთ-ერთი ყველაზე კონტროვერსული სპორტული ღონისძიება აუცილებლად გახსნიდან განვითარებული მოვლენები, სადაც ყველაფერი რაღაცნაირად ესე ვთქვათ, ხდებოდა განხილვის საგანი. მოდეთ გახსნით, დავიწყოთ, გახსნით საკვი საუბრია. გახსნის შესახებ ყველაზე სოჭის ფეილები, სოჭის
ჩავარდნები,
რაც არასწორად გაკეთებულია სოჭში. მანამდეც იყო ინტერნეტში თემა, გახსნის შემდეგ კიდევ უფრო მეტად თემა გახდა, მას შემდეგ რაც არ გაიშალა ხუთი ფიფკიდან
ერთ-ერთი
შესაბამისად არ გამოვიდა ეს ოლიმპიური სიმბოლო. ამას ზამბურ ფოტოშოპ ვერსიას ნახავთ, ძალიან კარგს, ძალიან ახალისოს ზოგიერთ.
ერთი ის მინდა კითხო, მე გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია თითქოს აი ამ ვინც ამ განათებაზე იყო პასუხისმგებელიო, სადღაც გარდაცვლილი იპოვეს, სადღაც მეშვიდე საფოსეო და ალბათ არ გამართდა ეს ხო? ხო, გუშინ მთელი დღე ვრცელდებოდა ეს ინფორმაცია, მაგრამ სავარაუდოდ
სარი
ინფორმაცია დია.
ამაზე ვერ გაკეთოთ ვერაფერს. ყველას ახალის რაღაც ხუმრობები, ესე თქვა, ახალ რაღაც ბევრი იყო. რაც შეგესოთ გენახათ ინტერნეტში, ეს მე ყველაზე მეტად მომეწონა ეს აუდის ლოგო იყო გამოტანილი, რომ ოფიციალურ
სპონსორს
ოლიმპიურ თამაშების
მშვენივრად ჩაჯდა ყველაფერში.
არაჩვეულებრივად სპონსორს ძალიან ესიამოვნებოდა. მოკლედ, ნუ ეს ერთი გახსნიდა ყველაზე მაგარი იყო, რა თქმა უნდა, ნუ Daft Punk-ის ანუ გეთლაკის როგორ ვერა და პოლიციის კუდი, ასე ვთქვათ. ამაზე ნახე, მთელი გამოსვლა იყო ფასიცა თავზე გიფებით დაჭრილი, რა იყო საუკეთესო მომენტი. ანუ ყველაფრის მართლა ძალიან მაგარი იყო. ანუ ეს ფათი შეერს YouTube-ზე აქვს ძალიან აქტიური და ცნობილი ჩანელი ამ გუნდს, რომელსაც მაგარი მარტო გეთა კიდე რაღაც ცნობილი აქვს.
ნამდვილად. ბიცხებსაც მღერიან
ხო რაღაც. ძალიან. მოკლედ ეს გახსნას თავი დავანებოთ, კიდე ერთი ფეილის შესახებ უნდა თქვა უცებად, რომელსაც მე ყველაზე მეტი ვიხალისე. ანუ მას შემდეგ რაც სპორტსმენები უკვე დაბინავდნენ, ეს ყო გუშინ რომელიც ფოტო რომელიც გავრცელა ამერიკელმა ბობსლეისტმა, რომელიც
მე მგონია რომ ეს რაღაცა ხუმრობაა,
ხო, ანუ შეიძლება გეგონოს, მაგრამ თვითონ ადამიანმა ოფიციალურად თავის ტვიტერიდან გაარჩია.
ხო, არ მგონია რომ რატომღაც იხუმრებდა, რომ ასე საოცრად კარის გამონგრევა მხოლოდ ფილმებში თუ მინახავს. რაღაცა ცხოველი, ძირთადად ცხოველი ანგრევს ხოლმე.
ეს ფოტო როგორი ხვდებოდა აბსოლუტურად ყველგან, როგორ ჩაიკეტა ეს ბობსლეის გუნდის წარმომადგენელი ეს დაბაზანაში, რაღაც ეს ცნობილ სკანდალურ ბაზანებში, და ვიძულებული გახდა განტრევა კარიერა ოთკარი. ამას არის განარჩ დამზადებას ვერ გავიგე, რაღაც მაგარი ფოტოა ეს, რაღაც სიმბოლოს ასე
რაღაც მყარ მოყავს
გავს ორი თამაშების. ოლიმპიური თამაშების შესახებ ერთ სიტყვა, რომ ბასვით არის ერთი კარგი ტოპიკი, რომელსაც გირჩევდით რომ ქენახათ, ეს არის აკაუნტები Instagram-ზე, რომლებსაც შეგიძლიათ დაედანოთ, თუ გაინტერესებთ რა ხდება სოჭის ოლიმპიურ თამაშებში. მოკლედ სულ ხანა რაღაც თქვა, ხედა შეგიძლიათ დაინახოთ ამ შემთხვევაში ოლიმპიადის უფრო ასე თქვა შიგნიდან inside. ანუ ბევრი აკაუნტია, რომელსაც ნუ არა მარტო ოფიციალური, არამედ შეიძლება ესეთ პერსონალური აკაუნტები, შეიძლება ფოტოები აქვს დაპოსტილი თვითონ ოლიმპიადიდან და მე გიჩვენოთ ყოველ შემთხვევაში. და ნუ ერთ სიახლე აუცილებლად უნდა მეთქვა, რომელიც გავცოდა
ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
რა თქმა უნდა, ეს ბოლოს დროს არის, ანუ შაბათ კვირას იყო ძალიან აქტუალური თემა. Flappy Bird-ი ალბათ ეს თამაში, მობილური თამაში, რაც მე ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ესე თავსატეხი მობილური თამაში ბოლო დროს, და შეიძლება საერთოდ რაც ვარსებია. მოკლედ თუ მისმა შეფერმა გადაწყვიტა, რომ თამაშის გაგრძელება აღარ სურს, რატომ ხარ რაღაც ცოტა ისე დეპრესიული პოსტები გააკეთა Twitter-ზე და ეს თამაში, რომელსაც თამაშობდა 100,000-ობით ადამიანი, ნუ გათიშა და შესაბამისად ეს არის ძალიან საინტერესო თემა მართლა. და აბრალებდა რაღაცნაირად მედიას, რაღაც ზედმეტად ხდება ამ თამაშის გამოყენება და ასე შემდეგ.
მოკლედ ერთი რა ხდება.
კინდოდა თქო ჩამოგეწერათ, ახლა შეგიძლიათ სამწუხაროდ დღეიდან.
დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს ინტერნეტ სიახლებით, პრინციპში მთავარი სიახლები ალბათ ისევ სოჭიდან იყო. 10-ის ნახევარი შესრულდა ამასობაში საქართველოსში, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას გავაგრძელებთ ისევ და ისევ ახალი ამბებით, რომელსაც დღეს ნინო გელაშვილი გვაცნობს.
ყველა საქართველოს ამბები დავიწყებ. დღეს დილით ტელეკომპანია რუსთავერმა გავრცელა ინფორმაცია გეგუთის ციხის 10-მდე პატიმრის საავადმყოფოში გადაყვანის შესახებ. გავრცელებული ინფორმაციით მათ თვითდაზიანებები ჰქონდათ მიყენებული და მათი მდგომარეობა დილისთვის სტაბილური იყო. სააგენტო პირველი ავრცელებს ცნობას ნანა კაკაბაძეზე დაყრდნობით, რომ პროტესტის ტალღამ გეგუთიდან რუსთავის ქალთა კოლონიაში გადაინაცვა, ბრწოლა აქაც გავრცელდა. კაკაბაძის ინფორმაციით გეგუთში 1000-მდე, ხოლო ქალთა კოლონიაში 16 პატიმარი შიმშილობსო. მათი ძირითადი მოთხოვნა ადმინისტრაციის მხრიდან პაემანზე მისული ოჯახის წევრების დამცირების შეწყვეტა, ასევე პატიმრების სურვილია გეგუთის კოლონიის ხელმძღვანელის გადადგომა, მათი უფლებების დაცვა და ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნაო. ასევე წინასწარ არსებული ინფორმაციით დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენელი გეგუთის ციხეში ვითარების გაცნობას აპირებს. გუშინ შედგა შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს შორის. საარჩევნო კანონმდებლობაზე მსჯელობდნენ ისინი და შეხვედრის შემდეგ საკმაოდ ოპტიმისტური განცხადებები გაკეთა შეთანხმების პერსპექტივაზე. ერთი კვირის შემდეგ ელოდება ოპოზიცია ხელისუფლებისგან პასუხს. დავით უსუპაშვილი კი დღეიდან რუმინეთში ვიზიტს იწყებს, ოფიციალურ ვიზიტს, რის შემდეგაც ის უნგრეთში გაემგზავრება პარლამენტის დელეგაციასთან ერთად და 14-ში დაბრუნდება საქართველოში. უცხოეთის რამდენიმე ამბოსაც გეტყვით. დღეს ჟენევაში სირიის საკითხზე მოლაპარაკებების მეორე რაუნდი იწყება. ევროკავშირი ერთობ გამოხატავს უკმაყოფილებას შვეიცარიის რეფერენდუმის გამო, სადაც მხარი და მოქალაქეების ნახევარზე მეტმა მხარი დაუჭირა კანონის გამკაცრებას იმიგრანტების წინააღმდეგ, რომ შეიზღუდოს მათი შესვლა ევროკავშირის ქვეყნებიდან შვეიცარიაში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ გითხრას, როგორ ამით გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. მგონი საკმაოდ ოპტიმიستური ამინდი გვაქვს.
დღეს უნალეკო ამინდია საქართველოში, ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა მნიშვნელოვნად მოიმატა მთელ საქართველოში. ბათუმში 16 გრადუსია ნავარაუდები, სოხუმში პლუს 15 გრადუსი იქნება მაქსიმალური, ფოთშიც 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. Kutaishi plus 17 gradusi ikneba. Mestiashi plus 7, Zugdichi plus 15 gradusi Ambrolaurshi 12 gradusi sitbo. Akhaltsigheshi plus 8 gradusi Gorshi plus 10, Tsxinvalshi plus 9 gradusamde datpeba. Tsirnakhsa da Rustavshi plus 8 gradusi ikneba maksimaluri dges, Telavshi plus 9, Gudaurshi plus 4, Bakurianshi sitbo plus 5 gradusi. Arajigheba Tbilis plus 9 gradusamde datpeba dges dedakhalakshi.
Დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც დღევანდელი დღის ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის მოცეკვავები მორიგი პროტესტით გამოდიან. ანსამბლის წევრები ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე თემურ ქორიძის დაბრუნებას მოითხოვენ. ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი გვერდობა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც თუ რა ხდება აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის ნინოდი. ახლა ანსამბლის წევრები ბათუმისას დრამატულ თეატრთან შეიკრიბნენ პროტესტის გამოსახატავად და შემდეგ მშენებლობის თავრობისა ადმინისტრაციულ შენობასთან გადაინაცვლეს. მოცეკვავების განცხადებით რამდენიმე დღის წინ განათლების სამინისტროს თანამშრომლებისგან ანსამბლის ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელის თემურ კორიძის თანამდებობაზე დაბრუნების პირობა მიიღეს, თუმცა მათ დაპირება ჯერ კიდევ არ შეუსრულებიათონ. აცხადებენ ანსამბლის წევრები და ითხოვენ ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დაბრუნებას.
ჩვენი ერთადერთი მოთხოვნა არის, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი თემურ ქორიძე დააბრუნონ ისე თავის ადგილას და დანიშნონ სამხატვრო ხელმძღვანელად.
ჩვენ ვითხოვთ დაგებრუნონ ჩვენი სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი თემური ქორიძე, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა ამ ანსამბლისთვის, უმოკლესში შეასრულა ძალიან ძლიერი პროგრამა და ვითხოვთ რომ დაბრუნდეს ეს ადამიანი თავის ადგილზე და ეს თავისუფალი ადგილი ხელოვნურად შექმნა მთავრობამ, რომ გაეთავისუფლებინა თემურ ქორიძე. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
თემურ ქორიძის კონტრაქტი ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელის პოსტზე 2013 წლის ბოლოს დაუმთავრდა. ანსამბლის ახალმა დირექტორმა თარი მიქელაძემ კი მათ ხელშეკრულება არ გაუძლევა და სამხატვრო ხელმძღვანელად გოგი ჩაჩავა დანიშნა. იმ გადაწყვეტილების შესაძლებლად არაპირებს და აცხადებს, რომ ახალ თანამდებობაზე საკუთარ გუნდთან ერთად მოვიდა.
მოთხრა ესეთი, რომ მე იმ შემთხვევაში წავალ ანსამბლის დირექტორად, თუ მე ჩემი იმ ადამიანებთან დავალ, ვის ვენდობი, უფრო ვენდობი და ვისთანაც ერთად შეგვიძლია ჯანსაღაპროთოს და ერთ ორგანიზმად ჩამოყალიბდებით. ქორიძები არ გამითავისუფლებია, ქორიძე გაათავისუფლა ანსამბლის ყველა ხელმძღვანელობა და ასე რომ მე მოვედი ვაკანტურ ადგილზე მოვიყვანე სამხატვრო ხელმძღვანელი, რომელსაც ვენდობი.
უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ მოცეკვავების მოთხოვნებს საჯარო განათლების სამინისტროში. მინისტრის მოადგილე რატომ გალობლიშვილის თქმით, უწყება ანსამბლის საქმიანობაში ჩარევას არაპირებს და იმედი აქვს, რომ ახალი ხელმძღვანელი ანსამბლში არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს.
ჩვენ ჰქონდა ამ ხალხთან შეხვედრა, ჩვენ უთხარით, რომ იქ დაინიშნებოდა დირექტორი, რომელიც ერთ-ერთით ვადით გაუგზავნებდა ხელშეკრულებას მოქმედ სამხატვრო ხელმძღვანელს, მხოლოდ იმის გამო, რომ მომხდარიყო კონცერტის სრულყოფილი ჩატარება, შემდეგ დირექტორთან თუ მოხდებოდა ურთიერთობა, დირექტორი გადაწყვეტდა რა იქნებოდა შემდგომში. ეს არის დირექტორის გადასაწყვეტი, დირექტორი ვისაც საჭირო ჩათვლიდა, მას ჰქონდა ამის დანიშვნის უფლება.
ბათუმის დრამატული თეატრის შეკრებილ ათეულობით მოცეკვავეს სოლიდარობა ასევე სხვადასხვა შენობებში თვითშემდგომ შესახლებულმა სოციალურად დაუცველმა მოქალაქეებმა გამოუცხადეს საკითხო უფლებადამცველებით და უბრალო მოქალაქეებს.
დიდი მადლობა ბაჩო. ეს ბაჩო გურაბანიძე გახდათ, რომელიც ბათუმიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:18 წუთი სრულდება საქართველოში და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკელიძეს გადავცემ. ის სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთს და დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. ოლიმპიურ თამაშებზე შაბათკვირას მედლების 13 კომპლექტი გათამაშდა და საერთო გუნდურ ჩათვლაში 2 ოქროს, 1 ვერცხლისა და 4 ბრინჯაოს მედლით ნორვეგია ლიდერობს, ასევე 2-2 ოქრო აქვს ჰოლანდიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს. საინტერესოა, რომ ჰოლანდიელებმა 2-ვე ოქრო ციგურებით სირბილში მოიპოვეს, რაც მოსალოდნელიც იყო და ამ შეჯიბრების საყურებლად სოჩში ჰოლანდიის მეფეც კი ჩავიდა. ქალებს შორის 3000 მეტრ დისტანციაზე ირენ ვიუსტი გახდა ჩემპიონი, მამაკაცებში კი 5000 მეტრზე სვენ კრამერმა მოიგო. ამერიკელებმა სნოუბორდით, კონკრეტულად კი სლოუპსტაილში არ დაუტოვებს კონკურენტებს შანსი. ბიატლონის პროგრამის პირველი სტარტი მამაკაცების სპრინტი იყო და ლეგენდარულმა ნორვეგიელმა 40 წლის ოლე ეინარ ბიორნალენმა ყველა ფავორიტი ჩამოიტოვა უკან. გუშინ პირველი ოქროს მედალი მოიპოვეს ოლიმპიადის მასპინძლებმაც. რუსებმა ფიგურულ სრიალში გუნდურ შეჯიბრებაში იმარჯვეს. დღეს მედლების 5 კომპლექტი უნდა გათამაშდეს. ქართველი სპორტსმენებისთვის კი გახსული უქმეები სულ სხვა სახეობებში იყო წარმატებული. საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონთა თასზე მორიგი შტაბმეჭდავი გამარჯვება მოიპოვა. ბორჯგალოსნები გუშინ წინ პორტუგალიას ესტუმრნენ და 34-9 იმარჯვეს, რითაც ჯგუფის ლიდერობა შეინარჩუნეს, მაგრამ თუ აქამდე უმთავრეს კონკურენტ რუმინეთს ქულით უსწრებდნენ, ახლა მას მხოლოდ ბურთების სხვაობით სჯობდნენ. საქართველოს ნაკრებს პრემიალურ ქულამდე 1 ლელო დააკრა პორტუგალიაში. რუმინეთმა კი ასევე სტუმრად რუსეთი დაამარცხა 34-3 და თან 4 ლელოც გაიტანა. ერთათასის ჩემპიონი დიდი ალბათობით სწორედ ქართველი და რუმინელი მორაგბეების დაპირისპირების შემდეგ გამოვლინდება და ეს შეხვედრა ბოლო ტურში თბილისში ჩატარდება. იქამდე კიდევ ორი ტურია გასამართი. 22 თებერვალს ბორჯგალოსნები ეროვნულ სტადიონზე რუსეთს დაუხვდებიან. ამ უქმეებზე პარიზში ძიუდოსა და ჭიდაობაში პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირები გაიმართა და ქართველმა სპორტსმენებმა შთამბეჭდავი შედეგები აჩვენეს. საქართველოს ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებმა ოქროს გრან-პრიზე 4 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. რევაზ ლაშხი, ზურაბ დათუნაშვილი, გიორგი ცირეკიძე და იაკობ ხაჯაია ჩემპიონები გახდნენ. მესამე საპრიზო ადგილები კი ლაშა გოგიტაძემ, მანუ ჩარცხადაიამ და ვასილ იმერლიშვილმა დაიკავეს. იმავე ოქროს გრან-პრიზე ქართველმა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა 3 მედალი აიღეს, ზვიად მეტრეველმა და გიორგი მეშვილდიშვილმა ოქროები, ხოლო იოსებ ხუციშვილმა ბრინჯაო. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები კი საფრანგეთის გრან-სლემზე გამოვიდა და 1 ოქროსა და 2 ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ავთანდილ ჭრიკიშვილი გახდა ჩემპიონი. ვარლამ ლიპარტელიანმა ტრავმის გამო ფილანში ვერ იჭიდავა და შესაბამისად ვერცხლს დასჯერდა. ასევე მეორე ადგილი დაიკავა ამირან პაპინაშვილმაც.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნა. 9:40 და 40 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. სამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ახალ პროექტზე, რომელსაც კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრი იწყებს. პროექტის სახელწოდება გიორგი ხუციშვილის სახელობის კონფლიქტების მართვისა და პრევენციის სამხრეთ კავკასიური სკოლა. ხოლო პროექტის მიზანი არის სფეროს ექსპერტებისა და დაინტერესებული ახალგაზრდებისათვის ახალი სივრცე შექმნას, გამოავლინოს სფეროში მოღვაწე ახალგაზრდა ექსპერტები, რომლებიც კვალიფიკაციის ამაღლებით არიან დაინტერესებული. სწორედ აი ამ ახალი პროექტისა და მისი მიზნების, უფრო მეტი მიზნების შესახებ ახლა ჩვენს ეთერში ისაუბრებს კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე. დიდ მადლობას მოგახსენებთ, ქალბატონო მაია, სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით გითხარით თავდაპირველად, ზოგადი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ აი ამ სკოლის თაობაზე. გონი პირველი პრეცედენტი არის, როდესაც იწყება ხო?
დილამშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა ეთერისთვის. რაც შეეხება სკოლას, სკოლა პრეცედენტია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გაგვიხორციელებია მსგავსი პროექტი, თუმცა რაღაც ტიპის დახელოვნების ტრენინგებს სხვა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ატარებდნენ ხოლმე წლების განმავლობაში. ბატონი გიორგი ხუციშვილის გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ უბრალოდ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო აუცილებელი, იმიტომ რომ სფეროში, კონფლიქტოლოგიაში საკმაოდ მწირი რესურსია, სპეციალისტებს გულისხმობთ და ეს აუცილებლად დასაწყები იყო, იმიტომ რომ სხვანაირად წლების შემდეგ ჩვენ გვექნება ან დავკარგავთ დარგს, როგორც სპეციალიზაციას ახალგაზრდებისთვის. და შესაბამისად, ანუ ეხლა იყო დრო იმისი, რომ თქვა ახალგაზრდებთან დაგვეწყო მუშაობა ამ საკითხზე.
და ანუ რას გულისხმობს ეს სკოლა?
სკოლა გულისხმობს ამ ეტაპზე, სკოლა არის საპილოტო და რაც ამ შვეიცარიის მთავრობის მხარდაჭერილი პროექტია, სამჯერ 7 დღიანი მასტერკლასი ჩატარდება 10 სტუდენტისთვის თითო ჯგუფში. ანუ სულ ჯამში ამ საპილოტო პროექტით 30 სტუდენტი გაივლის მასტერკლას. თითო 7 დღიანი კურსი იქნება 10 სტუდენტისთვის.
და რა იგულისხმება აი ამ მასტერკლასში, ანუ რას მოიცავს ეს?
მასტერკლასი თითო დღე ეკუთვნის თითო ექსპერტს. ყველა ექსპერტი ყავს მოწვეული, ნუ ყველა არა, იმიტომ რომ რეალურად შეიძლება 10 და 15 დღეც დასჭირდეს ამას, მაგრამ ამ პირველ ეტაპზე ვინც კონფლიქტებზე რაღაცა კუთხით მაინც მუშაობს. დიახ. ერთი დღე დაეთმობა ერთ კონკრეტულ ექსპერტს და შესაბამისად მისი დაგეგმილია ის დღე, ვთქვათ, ინტერაქტივი აქვს რაღაც შემთხვევების, ანუ кейსების განხილვით და ინფორმაციული ნაწილით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო 7 დღე ელის ჩვენ სტუდენტებს, იმიტომ რომ ექსპერტები ძალიან მოწადინებულები არიან და როგორც აღმოჩნდა, ძალიან დიდი სიამოვნებით დაგვთანხმდა ყველა მსგავს პროექტში მიეღოთ მონაწილეობა.
ანუ აი როგორ მოხდება აი ამ სტუდენტების შერჩევა, მოდით ამაზეც ვუთხრათ ჩვენს მსმენელს, თქვათ თუ კი დააინტერესებთ მათ, რომ მიიღონ, ჩაერთონ ამ პროექტში, თქვათ რა უნდა გააკეთონ მათ ამისათვის?
პირველი ჯგუფისთვის უკვე გამოცხადდა ერთ-ერთ საიტზე გამოცხადება, ასე ვთქვათ, ვაკანტური ადგილების შესახებ და დღეს სრულდება ეს. მინდა გითხრათ, რომ უკვე 50 ანუ ერთ ადგილზე ხუთი კაცით გვაქვს აი ესეთი კონკურსი დღეს.
ანუ საკმაოდ მაღალი არის.
საკმაოდ მაღალი, მიუხედავად თუმცა რომ მოთხოვნები იყო, მინიმუმ უნდა ყოფილიყო მაგისტრატურის სტუდენტი, დამამთავრებელი კურსის და ზემოთ. ანუ ჩვენ სტუდენტებს ბაკალავრიატიდან არ ვეპატიჟებოდით ამ ეტაპზე და ალბათ ესეც გაგრძელდება.
და სპეციალობა თუ არის განსაზღვრული, თქვათ, უნდა იყოს მაინც და მაინც ვიცი ჟურნალისტი, თქვათ, პოლი, თქვათ, დიპლომატი, ასე შემდეგ.
არ ჩაგვითვლია ეს საჭიროთ, იმიტომ რომ კონფლიქტოლოგია შესაძლო, ანუ ამ საკითხით შეიძლება ინტერესდებოდეს
ნებისმიერი
პროფესიის მქონე ადამიანი. ამიტომ თუ ის მზათა იკითხოს და მზათა ანალიზი აკეთოს, ამ შემთხვევაში არ არის პრობლემა, არ არის რა დიპლომია.
რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ, რომ ექსპერტები იქნებიან, მოწვეული ექსპერტები, რომლებიც თქვათ ჩაატარებენ ამ მასტერკლასებს. როგორი იყო მათი მხრიდან, თქვათ, დაინტერესება და სურვილი იმისა, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროგრამაში და თქვათ, რა იქნება განსაკუთრებული მათ მასტერკლასებში? საინტერესო არის, იმიტომ რომ ჩვენ ჟურნალისტებს თქვათ გვიწევს მათთან ძალიან ხშირად შეხება, კომუნიკაცია და ბოლო პერიოდში ალბათ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რაღაცა თითქოს გარკვეული დეფიციტიც კი ჩნდება, თქვათ, რესპონდენტის მოძიების, ამ სფეროს ექსპერტის მოძიების, იგივე ახალი სახეების თუნდაც, აი ამ მიმართულებით რომ ვთქვათ.
ექსპერტების დამოკიდებულება დასაწყისშიც აღნიშნე, რომ იყო საკმაოდ პოზიტიური და განწყობა იყო ის, რომ ყველა ერთმანეთ ვაღიარებთ, რომ ეს გასაკეთებელია, ანუ სამუშაო ახალ თაობასთან, იმიტომ რომ თაობების ცვლა აუცილებელია. სხვანაირად ყოველთვის იქნება დეფიციტი სფეროში ექსპერტის, როცა თქვათ ერთი ექსპერტი ყავს, ან ორი ერთ საკითხზე, უბრალოდ ის მინიმუმ ვერ გაწდება ყველა დაპატიჟებას, ყველა მიწვევას, ყველა კონფერენციას. შესაბამისად ეს ამას ერთ წელიწადში ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ დასაწყებია და წლები დასჭირდება ალბათ იმისთვის, რომ დახელოვნდნენ ახალგაზრდები, ეს ერთი. თუმცა ექსპერტების მხრიდან, ისევე როგორც ჩვენი მხრიდან იყო პირობა კარგი გაგებით, ამ დაყენებული, წამოყენებული პირობა, რომ აუცილებელია გათვლა, კი არა, აუცილებელია ხარისხზე ორიენტაცია, ანუ ის რომ თქვათ უბრალოდ გავაკეთოთ არავის არ უნდა და არც ჩვენ გვინდა და არც მათ უნდათ და მათი მოთხოვნები ჩვენ უნდა შევეცადოთ, რომ დავაკმაყოფილოთ.
ანუ რა იყო თქვათ ეს მოთხოვნები? იცით რა, ის 7 დღეში საკმაოდ რთული არის, ეს გასაგები არის, რომ რაღაც მოკლევადიან თქვათ პროექტზე არის საუბარი, მაგრამ 7 დღე მაინც საკმაოდ მცირე დრო არის იმისათვის, რომ რაღაცაში დახელოვნდეთ.
თანხმობთ აბსოლუტურად, ეს 7 დღე, იმიტომაც საპილოტე ამ 7 დღეში ადამიანები წავლენ ბევრი კითხვის ნიშნით. ანუ ის სტუდენტები, ვინც მოვლენ, შეძლებენ წაიღონ ინფორმაცია იმ ლიტერატურის შესახებ, რასაც კვალიფიციური სპეციალისტი ურჩევთ. ნებისმიერ იმ დარგში ეს იქნება, ვთქვათ, კავკასიის ერების ისტორია, ეს იქნება ქართულ-აფხაზური სამართლებრივი ურთიერთობები, ტერორიზმი თუ ასე შემდეგ. მათ აი ამ ქაოტური, ვთქვათ, უამრავი ლიტერატურაა და ვთქვათ Google-ითაც შეგვიძლია რაღაცა გამოვიღოთ, მაგრამ ისინი მიიღებენ, ასე
ვთქვათ,
კონკრეტულ საკითხავს, ასე ვთქვათ, და კონკრეტულად იმ ერთ დღეში აქცენტები გაკეთდება იმ საკითხებზე, რაზეც შემდგომ უკვე ჩვენი სკოლა რეალურად უნდა გადავიდეს სექტემბრიდან სავარაუდოდ 6 თვიან სწავლებაზე. ანუ ეს 6 თვე იქნება ძალიან დატვირთული. 6 თვე იქნება თითო ექსპერტის სახელოსნო. ანუ აქ უკვე სხვა ტიპის კონკურენციაც შემოდის, იმიტომ რომ ჟურნალისტი უკაცრავად. სტუდენტი ამ შემთხვევაში ირჩევს სპეციალიზაციას, ვიწრო სპეციალიზაციას, რომელიმე სახელოსნოში მოსახვედრად, მაგრამ სახელოსნოს ხელმძღვანელმაც უნდა შეარჩიოს სტუდენტი.
ანუ ეს 6 თვე იქნება, ანუ ისინი იმუშავებენ მხოლოდ ერთ ექსპერტთან თუ როგორი?
6 თვიდან 2 თვე იქნება ზოგადად სწავლება, სადაც მოხდება შეფასება, შეაფასებს სტუდენტიც თავის თავს და შეაფასებს ექსპერტები, ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ლექტორები სტუდენტებს. მერე სტუდენტი აკეთებს განაცხადს და ირჩევს კონკრეტულად სად მიდის. სიტყვაზე რუსეთის მწოდნეობაზე მიდის, თქვათ, მიდის კავკასიოლოგიაზე. ანუ აი ასეთი ტიპის პროფილით აირჩევს სახელოსნოს, მაგრამ ეს სტუდენტი ასევე სახელოსნოს ხელმძღვანელმაც უნდა შეარჩიოს. ეს შეფასებები უნდა ემთხვეოდეს, თქვათ, მისი მოთხოვნას ლექტორის მიერ დადებულ შეფასებას. მხოლოდ ამის შემდეგ 4 თვე იქნება ინტენსიური სწავლება სახელოსნოში, სადაც სახელოსნოს ხელმძღვანელი არჩევს რა საგნები ასწავლოს. ან ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ხო, აი როგორი იქნება დიახასი? ანუ რას ისწავლიან ეს იქ მოსულ თანამოსულებს?
რაღაც ტიპის სახელოსნო, სადაც თქვათ აუცილებელია აკადემიური წერისწავლა. არის ანუ ის სახელოსნო ხელმძღვანელი თვლის, რომ მისი სტუდენტი და მისი თქვათ შეგირდი ბჭყალებში ისე ვერ შედგება თუ არ ასწავლა აკადემიური წერა. ანალიტიკა თქვათ, ასევე არის ისტორია, ისტორია ზოგადი, ისტორია თქვათ საქართველოს უფრო ვრცლად კიდევ კავკასიის. ეს არის ზუსტად რომ სუბიექტურია პროგრამა, იმიტომ რომ ყველა შეიძლება ვიღაცამ შეიტანოს ეს აკადემიური სწავლება და რომ ვიღაცა სახელოსნო ხელმძღვანელმა არ შეიტანოს. აი ეს არის პრინციპი. ის თავისთავად პასუხს აგებს იმაზე, რომ მე რომ გავზარდო თქვათ კონფლიქტოლოგი ტერორიზმის მიმართულებით სიტყვაზე, აი უნდა ისწავლებოდეს ეს და ეს საკანი.
აი უფრო კონკრეტული თქვათ რა საკითხები, როგორ რა საკითხებად დაიყოფა თქვათ ეს სასწავლო კურსი, თქვათ ახსენეთ თქვენი რუსეთის მიმართულებით წავა ადამიანი, თქვათ კავკასიის მიმართულებით და თუ ზოგადად კონფლიქტები, ანუ როგორ დაყოფთ, როგორ დაიყოფთ თუ არის უკვე
ჯერჯერობით ძალიან ეს ზოგადად და ბუნდოვნად, იმიტომ რომ ესეც თქვათ რაოდენობაც კი არ განგვისვას საზღვრავს ჯერჯერობით, როგორიც იქნება მოთხოვნა. აქთან გამ მდინარე და ასევე უნდა გავიაროთ კონსულტაციები ექსპერტებთან, სახელოსნო ხელმძღვანელებთან. ეს იქნება ვთქვათ მიმართულებების მიხედვით, თუ ეს იქნება საგნიდან გამომდინარე. Ну, ნახოთ, სექტემბრამდე არის დრო და ამ 7-მა, ანუ ასე ვთქვათ 21-მა დღემ, 3-მა 7 დღიანმა მასტერკლასმა ჩვენს რაღაცები უნდა გვასწავლოს და უნდა ვნახოთ, დავინახოთ, უნდა შევაფასოთ პროცესი, რომ მე ვთქვათ დავგეგმოთ კარგად.
Да, რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ კონკურსს, რომ ვთქვათ ერთ ადგილზე ამ ეტაპზე 5 ადამიანი არის, ხო? როგორ ფიქრობთ, აი სამომავლოდ რამდენად იქნება დაინტერესება, რადგანაც ეს კონფლიქტოლოგია სამწუხაროდ თუ არ ვიცი როგორ შეიძლება ვთქვათ საინტერესო თემა არის არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე, ხო? აი სამომავლოდ როგორ ფიქრობთ, რამდენად იქნება დაინტერესება თქვენი კურსის მხრიდან, ახალგაზრდების მხრიდან, რადგან როგორც ცოტა ხნის წინაც ვახსენე, ჭირს ჩვენ მაგალითად ჟურნალისტებისათვის აი ამ დარგის სპეციალისტების მოძიება.
ბუნებრივია. დაინტერესება, მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ როგორც წესი პირველი ტალღა ყოველთვის უფრო
აქტიური არის
და თქვათ ეხლა ხუთი კაცია, მაგრამ შემდეგი 7 დღისთვის რომ გავაკეთებ გამოცხადებას, აქედან რო დავიწყო, შეიძლება არ იყოს ერთ ადგილზე 5, ან შეიძლება ერთ ადგილზე 10 იყოს და გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს 10 ადამიანი ძალიან კმაყოფილი წავიდა და მათ გარშემო გავრცელდა ინფორმაცია. რაც შეეხება კონფლიქტოლოგიის პოპულარულობას, კონფლიქტოლოგია ხო მარტო მხოლოდ ტერიტორიების აღდგენამდე არ დადის და არის უამრავი ძალიან საინტერესო საკითხები და მიმართულებები, რითიც შეუძლია დაკავდეს ადამიანს და თუ ეს აინტერესებს, რა თქმა უნდა, ხა ეს არ არის ისეთი ტიპის გასართობი პროფესია, რომლითაც მუდმივად იქნება ისეთი აღფრთოვანებულიც და ანთებულიც. მე ვთვლი, რომ ეს არის პროფესია არა, მიმართულება თუ დახელოვნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პრეტენზია აქვს ანალიტიკაზე და პრეტენზია აქვს იმაზე, რომ თქო უფრო ღრმად და ღრმად გაეცნონ მოვლენებს. ვთვლი, რომ არც იმდენია საჭირო ქვეყანაში და არც ერთ ქვეყანას არ
სჭირდება
ბევრი, მაგრამ ქვეყანას ყოველთვის სჭირდება რამდენიმე და ხარისხიანი.
თვითონ როგორი არის თვითონ იმ ექსპერტების მოლოდინი, ვისაც იწევთ აი ამ პროექტში, საინტერესო არის მათი გათვლებიც, თქვათ მიზნებიც, ალბათ მათ კიდევ თავიანთი კონკრეტული მიზნებიც ექნება გარდა ზოგადად პროექტის მიზნისა.
რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა ერთი დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგევართ და რაღაც ექსპერიმენტის, ოღონდ ექსპერიმენტი კარგი გაგებთ, რა თქმა უნდა, არავნებს ეს ექსპერიმენტი. ჩვენი ექსპერტებიც ალბათ დაინტერესებულნი არიან, იმიტომ რომ რახან ისინი საუნივერსიტეტო თქვათ საქმიანობაში ასე თუ ისე ჩართულნი არიან, მათ უფრო დიდ აუდიტორიასთან აქვთ პრაქტიკა და ზოგადად ლექციებს თქვათ მკითხულობენ.
უკაცრავად შეგაწყვეტინებთ, ზოგადად არსებობს ასეთი კონფლიქტოლოგია, თქვათ ისწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში,
ასეთი დიახ, ისწავლება საგანი, დიახ, ისწავლება და მე უკვე თქვათ თემებსაც ამუშავებენ, იცავენ კიდეც, მაგრამ ეს ასეთი კლასიკურად მერესად გამოიყენებენ ახალგაზრდები, აი ეს უკვე ცოტა პრობლემატური, არ ვიცი რამდენად ღრმად მემაპატიოს ჩვენ ამ სმენელმა, ამ შემთხვევაში არ მაქვს ის ინფორმაცია, რომ თქვათ ფაკულტეტი რომ არ არსებობს ზუსტად, ვიცი შესაბამისად საგანი ალბათ კი არა, ვიცი რომ ის
და მოლოდინებზე საუბრობდით ჩვენ აი ამ ექსპერტების მოლოდინებზე და გათვლებზე.
ექსპერტებს ზუსტად ვიცი რომ ექნებათ აი ეს რაღაცა, როგორ გითხრათ, ძალიან ეს რაღაცა ახალის მოლოდინი, თუმცა ჩვენი ექსპერტები ექსპერტები არც თუ ისეთი ისეთი არის, ანუ ძალიან სერიოზული ხალხია ყველა, ანუ მათ შორის ახალგაზრდა იქნება ეს თუ თქვა რაღაც საშუალო ასაკის, მათ მაინც აქვთ ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულება იქთან გამომდინარე, რომ მათი თამას არის ძალიან მაღალი. მე რო ვთქვა რამდენიმე ჩვენს ექსპერტს ვკითხე, რომ რამდენ ადამიანს, რამდენ ახალგაზრდას გაუწევდით
რეკომენდაციას,
ნუ მივიღე
პასუხი რომ
თქვენს მაგივრათ რომ წასულიყო სადმე შეხვედრას დასწრებოდა, იმიტომ რომ თქვენ ვერ ასწრებთ ამათ და საშუალო დონეზე იყო საუბარი და ნუ მე მივიღე პასუხი რომ ყველა ამბობს რომ ძალიან მკაცრია ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღებისას და ნუ ერთი ორი ალბათ ოღონდ თითო თქვა. ზოგმა თქვა რომ არავის. შესაბამისად მე ვთვლი რომ ეს მათთვის რაღაცა ტიპის გამოწვევაც არის, თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ ამ 7 დღით, 7 დღით მაინც უფრო ადამიანები ხო
გეუბნებიან. ეს უბრალოდ რაღაცა როგორ ხდები, რაღაცა სტარტი არის.
ეს არის სტარტი და თუ ის ადამიანი მოინდომებს და აღმოაჩენს რომ თქვა აი ის რაღაც რაც წაიკითხა, ის რაც თქვა ისაუბრის, რაზეც ისაუბრეს, შემდგომისთვის კიდე აქვს კითხვის ნიშნები, მე რეალბათ შეიძლება მოინდომოს და იმ ექვსთვის ასე თქვა მასტერ კლასზე მიიღოს მონაწილეობა.
ტექნიკურ დეტალებზე მინდა გკითხოთ, ახსენეთ რომ დღეს მთავრდება საბუთების მიღება, აი პირველ ეტაპზე, ანუ შემდეგ როდის იწყება თქვა ეს მეცადინეობა და შემდეგ უკვე როგორ გამოცხადდება თქვა ვინ როგორ უნდა მოგაგნოთ, როგორ უნდა წარმოადგენ, რა უნდა წარმოადგენენ, რა დოკუმენტაცია შეიძლება რომ
პირველი 7 დღის, თუმცა ჩვენ არ გამოვრიცხავთ რომ ეხლანდელი მიღებული რეზიუმეები გამოვიყენოთ შემდეგი 7 დღისთვისაც, იმიტომ რომ არ არის ეს არც ეგეთი ფუფუნება არ გვაქვს რომ თქვა კარგი რეზიუმე და კარგი მასალა ამ შემთხვევაში ესე ადგე და უბრალოდ გადადო, იმიტომ რომ 10 არჩიე და დანარჩენი დაივიწყე. თუმცა ჩვენ გამოვაცხადეთ 24-ში დაიწყება სწავლა, პირველი 7 დღე, 7 დღიანი მასტერ კლასი დაიწყება 24-ში. მანამდე ყველა შერჩეულს, ანუ სადღაც სავარაუდოდ 5 დღეში იქნება უკვე გადარჩეული რეზუმეები, ყველა შერჩეულს გადაეგზავნება 7-ვე დღისთვის წინასწარ მოსამზადებელი მასალა. ეს არის ასე ვთქვათ ჩვენი მიდგომაც, რომ თქვათ
ისინი ანუ წინა ისინი რომ მოვიდნენ წინასწარ უნდა იყვნენ მომზადებული.
კი, ჩვენ მათ გადაუგზავნეთ, უნდა იყოს, ეს არ არის ასეთი ვთქვათ აუცილებელი პირობა, იმიტომ რომ კარებთან გასაუბრებას არავინ ჩაუტარებს. მაგრამ ის რომ მოიხსნან უხერხულობა, ყველას გვაქვს განცდა ხო, რაღაც ექსპერტთან, სპეციალისტთან ჯდები და ნეტარაზე უნდა ვილაპარაკო და თქვა რაღაცა მე არ ვიცი ახლა. ამიტომ მათ ყველა საგნის პირობითად საგნის შესახებ დაეგზავნებათ ინფორმაცია, რომლისთვის რომლის მოსამზადებლადაც სადღაც 7 დღე მიეცემათ. ანუ 17-ში გადაიგზავნება ინფორმაცია, 17-დან 24-მდე გვექნება მათი მოსამზადებელი და მე უკვე მოვლენ.
და ბოლოსკენ მინდა გკითხოთ იმ 6-თვიანი კურსის შესახებ უკვე რომელსაც იწყებთ მომავალი წლიდან, ხო? აი ეს საბოლოო ჯამში აქ როგორ უნდა მოგმართონ დაინტერესებულმა პირებმა?
6-თვიანი სწავლებისთვის უკვე ცოტა გამოცხადდება, რა თქმა უნდა, გამოცხადდება სავარაუდოდ სექტემბრისთვის, ან შეიძლება უფრო ადრეც, მაგრამ მაგ შემთხვევაში უკვე გვექნება შემუშავებული ტესტირების პროგრამა და მან უკვე მოთხოვნები მხოლოდ ვთქვათ მაგისტრატურის სტუდენტობა ესა და მაყოფილებს. სამოტივაციო წერილი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაც მაგ ძალიან ვაქცევთ ყურადღებას, იმიტომ რომ უნდა აინტერესებდეს, უნდა იცოდეს სად მოდის ეს არის გავერთობი და წავალი, იმიტომ რომ ვერ გაერთობიან უბრალოდ და მოლოდინები იქნება, ვთქვათ არ
დაემთხვა მათი მოლოდინები თქვენს
მოლოდინებს. გულგატეხილობამდეც მიუაფას, ამას არ გვინდა.
ძალიან დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ კონფლიქტებისა და მოლაპარაკებების საერთაშორისო კვლევითი ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი მაია კაციტაძე. ეს ცენტრი იწყებს ახალ პროგრამას, პროექტს სახელწოდებით გიორგი ხუთიშვილის სახელობის კონფლიქტების მართვისა და პრევენციის სამხრეთ კავკასიური სკოლა. წარმატებებს გისურვებთ ხალბატონ მაია და ბოლო რამდენიმე წუთს დავუთმობ ნინო გელაშვილს პრესას გადახედავს ის.
რეზონანს მთელი კვირით დავიწყებ. ეროვნული ბანკი ლარის კურსის კიდევ უფრო გამყარებას ხელოვნურად აჩერებს, ასეთი კითხვის ნიშნით არის პუბლიკაცია. გარდა ამისა, რეზონანსი წერს ევროკავშირის საქართველოსთვის დაფინანსების გაზრდას და ლობისტების დაქირავებას აპირებს, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსულ დეზინფორმაციას. ქართულ პოლიტოლოგ ექსპერტებს კი არსებული რეალობიდან გამომდინარე ეს ნაბიჯი დროულად მიაჩნიათო, წერს რეზონანსი მთელი კვირა. გამოვიდა ბათუმელები, მაშინ წაიკითხავთ რა ყובავს სტერეოტიპებს აჭარლებზე. ბათუმელების ეს პუბლიკაცია და სტატია გახლავთ და ამავე ნომერში წაიკითხავთ ინტერვიუს ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან ტორბიორნ იაგლანდთან, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა გასულ კვირაში. რამდენიმე შეკითხვით მიმართა მას ბათუმელების კორესპონდენტმა. გაზეთი ვერსია: მოსახლეობას იანვარში მოხმარებული გაზის საფასურის ორჯერ გადახდა, აღარ მოუწევსო. ეს არის ინტერვიუ, რომელიც გაზეთის აზრით ყაზტრანსგაზისგან დაზარალებულებმა აუცილებლად უნდა წაიკითხონ, და ეს გახლავთ ინტერვიუ საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიასთან არსებულ მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველის მოვალეობის შემსრულებელ ნინო გულეიშვილთან, და არის აქ განმარტებები იმ ადამიანებისთვის საინტერესო, ვინც თავს თulis ყაზტრანსგაზისგან დაზარალებულად. ვერსიაშივე თეა წულუკიანის მინისტრობა წკიპზე კიდია კითხვაძახილის ნიშანია, და ამავე გაზეთში წლევანდელი თვითმართველობის არჩევნები, ამავე გაზეთის ინფორმაციით, შესაძლოა სურათებიანი ამომრჩეველთა სურათებიანი სიით ჩატარდეს. გაზეთი კვირის პალიტრა აქვეყნებს ინტერვიუს ყოფილ პოლიტპატიმარ გია სალუქვაძესთან. ეს არის გაზეთის ერთგვარად მთავარი პუბლიკაცია, კომპრომატების ომი გრძელდება. გია სალუქვაძე ამბობს ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლებს, ესენი ახლა იმიტომ ყეფენ ბრჭყალებში, რომ ერთგული ძაღლებებით იცავენ საკუთარ კლანსა და ნაშომ ქონებას. კვირის პალიტრაშივე შევადაროთ თაკო სალაყაიას და ირინა ენუქიძის სამართალი, და ხალხმა განსაჯოს თაკო სალაყაიასთან მცირე ინტერვიუ, ასევე გურამ გირგულიანთან გაზეთში. ახალი თაობა ოპოზიცია დავით უსუფაშვილს ერთკვირიან ვადას აძლევს, ნანა კაკაბაძე პატიმრებს ემუქრებიან ნაციონალებს მოგანატრებთო. გაზეთი კვირის ქრონიკა სადადიო და დაცვის ფორმაში გადაცმული ბიძინა ივანიშვილი. გაზეთი ასავალ დასავალიც გამოვიდა დღეს არაერთი ინტერვიუ ამაში, და გაზეთი პრაიმ ტაიმი ექსკლუზიური ინტერვიუ გიორგი შენგელაიასთან.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც პრესას გადახედა. მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. თქვენ ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩალე.